mae'n gallu bod y beth difyr a buddiol ambell waith i holi'ch gilydd, holi'ch hunain o ran hynny. Pwy yw fy hoff gymeriad yn y Beibl? Neu beth yw fy hoff lyfr yn y Beibl? Neu beth yw fy hoff adnod yn y Beibl? Byddwn ddiddorol mynd rownd pawb a gweld beth byddwch chi'n dweud, byddwch chi'n ymateb. Ond rwy am fynd i chi bore yma at, dwi'm yn siŵr a dyma fy hoff adnod, achos unwaith chi'n dechrau dweud hynny, chi'n meddwl, ond beth am het? Ond un ohonyn nhw, un yn y deg ucha fel bethau. Mae'r adnod i'w cael yn 1 Corinthiaid penod 15 ac adnod 10. 1 Corinthiaid penod 15 adnod 10. Ond trwy ras Duw yr wyf yr hyn y dwyf. Rhan o adnod, a dylwn i ddim dweud hyn, dwi'n bwriadu mynd trwy'r darn a ystyried y cyd-destun, dylwn i fod yn neud hynny siŵr o fod ynddo. Ond just cydio yn y rhan gyntaf o'r adnod, trwy ras Duw yr wyf yr hyn y dwyf. Mae'n dweud y cyfan, yn dweud. Trwy ras Duw yr ydwyf yr hyn ydwyf. Yeah. Ni gallu edrych yn ôl i ddechrau. Gallu edrych yn ôl. A gweld gras Duw ar waith. Gras y cychwyn. Gras y cychwyn. Mae rhai pobl yn dweud bod ni'r Cymru yn rhy hoff o edrych yn ôl. Yn ni wastad yn moyn edrych yn ôl. Yn edrych na byw i'r presennol ac yn sicr yn edrych na wynebu'r dyfodol. Yn ni'n cael rhyw bleser mewn ymdroi o hyd yn yr hen amser. Ond mae'n y le priodol i edrych yn ôl. I edrych yn ôl at ras y cychwyn. Mae'r Cristion yn gallu edrych yn ôl gyda phleser at y gras cychwynol a ddaeth y gef yn y lle cyntaf at Iesu Grist. Fe ddarllenwn ni yn Effesiaid penod 2. Pan oedd eich feirw, medd Paul, yn eich camweddau a'ch pechodau. Pan oeddech chi'n byw yn ôl ffordd y byd hwn, pan oeddech mewn ifuddod, mewn rhyw fath o gaethiwed i dywysog galluoedd yr awyr, doeddech chi ddim yn sylweddoli hynny, oeddech chi'n meddwl bod chi'n rhydd, ynddo? Mewn gwirionedd, roeddech chi'n gaeth i'r diafol, yr ysbryd sydd yn awr ar waith yn yr rhai sy'n anifydd i Dduw. Ac oherwydd hynny, roeddech chi dan ddigofaint, Duw. Nid jyst dan ddigofaint, yn gorwedd, medd adnod 3, yn gorwedd dan ddigofaint, Duw. Nid jyst yn, chwad, crwydio gwmpas, yn gwneud hyn a llall, wel, hynny wir, ond o safbwynt Duw, roeddech chi'n gorwedd yn ddiamadferth dan ddigofaint, Duw. Ac nid jyst ambell un sydd yn y categori yna, nid jyst, what? Pobol ddrwg, ynddo? Hitler, Stalin, gwrs, ynddo? Nag ym mynd adnod 3, ymhlith y rai hynny, a roedd ym ninnau i gyd, chi Effesiaid, fi Paul, pawb wrth natur, a roedd ym ninnau i gyd, unwaith, pawb. Ond yn achos y Cristion, daeth tro ar fyd. Ymhrofiad rhai pobl, mae y digwydd yn sydyn, yn chwildroadol. Mae yn stopio rhywun yn ston ac yn ei droi y wil mi weired yn y fan a'r lle. yn achos pobl eraill. Mae'n rhywbeth sydd yn digwydd yn fwy araf. Yn aml iawn gyda plant sydd wedi cael eu magu mewn teuluoedd Cristnogol, mae'n digwydd yn fwy araf. Maen nhw'n clywed yr efengyl ar yr eilwy, gartre. Maen nhw'n clywed yr efengyl o sil i sil. Ac mae'r newid yma yn digwydd yn fwy graddol. Ac ambell waith, falle bod nhw ddim yn gallu roi rhyw ddyddiad, rhyw amser, rhyw ddwrnod. Ond sut bynnag mae'n digwydd, mae'r Christian yn gallu dweud, fel wedodd y dyn yna wrth y Phariseaid, y dyn oedd Iesu Grist wedi adfer ei olwg iddo. Un peth a un i, roeddwn yn ddall ac yn awr rwyf yn gweld. Sut bynnag mae'n digwydd? Beth bynnag yw'ch cefndir? Beth bynnag yn union yw'ch profiad? Fe all y Christian dweud, unwaith roeddwn i ddall, unwaith roeddwn i'n farw yn fy mechodau a'n cymweddau, unwaith roeddwn i'n gaeth i ffordd y byd ac i'r diafol, ond y nawr rwy'n gallu gweld. Y nawr roedd fi mewn perthynas a Duw. Y nawr roedd fi wedi derbyn meddeiant a bywyd a chymod a goleuni. Sut mae hyn wedi digwydd? Wel, fel trwy'n ei glir o ddallan, o'r ffesio dau, pwynt Paul tro yw hyn. Nid achos rhywbeth yno chi. Nid am eich bod chi yn well na phobl eraill. Nid oherwydd rhywbeth i chi wedi wneud. Aethyr Duw. Adnod 4. Aethyr Duw. Duw sydd wedi wneud y cyfan. Duw sydd wedi cymryd yr initiative. Duw sydd yn gyfrifol am y newid yma. Gan mor gyfoethog yw Duw yn ei trigaru. Roeddwn ni yn haeddu i ddigofaint. Roeddwn ni'n haeddu ei gondemniad. Aethyr Duw yn ei drigarydd, yn ei gariad, yn ei ras, fe'n gwnaeth ni. Mae e wedi yn gwneud ni, meddwl Paul wrth y Cristnogion yma. Fe sy wedi wneud e? Trwy y ras, adnod 8, yn y Efesiaid pen y 2, trwy y ras oedd ych wedi eich achub, trwy ffydd, nid eich gwaith chwi yw hyn, rhodd Duw, Sion, Ion, Carys, rhodd Duw, mae'r enwau yma yn datgan y gwirionedd sylfaenol yma, ynddo? Llawen hewch yn eich enwau. Hyd yn oed y Joneses. Llawen hewch yn ddyn nhw. Maen nhw'n ddatganiad diwynyddol o'r pwys mwyaf. Be ddigwyddodd? Wel, be ganon ni? Gras ddaeth a'n traed yn ôl i lwybrau'r nefod lan. Roeddwn ni fel y ddafad golledig crwydro. Na ni oll y grwydraswm fel defaid aeth ond bawb ohono mewn ffordd i hun. Roeddwn ni fel y mab y fradlon yn gadael yn tal ac yn mynd llawn ohono ni'n hunain i'r wlad bell. Ond gras ddaeth am traed yn ôl. Ta'i rydw i'n lani. Lani mi, bod ni byth wedi dod yn ôl. Sut oedd ni mynd i ddod yn ôl? Oedd ni wedi mynd o'r rhy bell? Sut y gall dafad dod yn ôl ohoni hun, un sydd wedi crwydro, milltiroedd y milltiroedd? Sut mae'n mynd i ddod yn ôl ohoni hun? Gras ddaeth am traed yn ôl i lwybrau'r nefol lan. Pechyduriaid ydy. Mae rhaid i ni wynebu'r gwir amdano ni. Sy'n pwynt, cuddio'r gwir, sy'n pwynt esgus, sy'n bod ni'n well na beth ydym. Pechaduriaid ydym. Ond trwy ras Dyw, yr wyf yr hyn y dwyf. Sut ydym ni'n ymateb i hyn? Wel, yn lle cyntaf trwy ymostwng. Be ganddyn ni yn hefyn cyntaf ni? Dyledwr i ras ydw i fi. Mae yna sôn beth y bainio dyddi yma yn oes am bobl mewn dyled. Oherwydd, yr holl credit crunch ac yn y blaen, a pobl wedi mynd i dyled gan obeithio bydd y sefyllfa ni ariannol yn aros fel mai ys rhai blynyddoedd nawr. Ynde? Ond oherwydd fod y sefyllfa ariannol wedi gweithygu yn sydyn iawn, maen nhw mewn dyled. Wel, mae'r Cristion mewn dyled i ras Dyw. A does dim lle ganddo felly i ymffrostio. Wow. Does dim lle ar gyfer celebs yn y byd Cristnogol. Yn wir mae dyn yn poeni weithiau am y diedd yna mewn rhai cylchoedd yn dim. Posteri, lluniau pobl. Dyledwyr ydym. Dyledwyr. Yn yr hyn amser byddwn nhw'n rhoi dyledwyr mewn carchar yn ei fydde. Dyledwyr. Ein lle ni yw ymostwn ger bron Dyw. Yn yr ail yma, dyw yw rhyfeddi. 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 Nid yng Nghymru. Pam fi, Dyw? Right? Pam fi? Pam y ti'n pigo arna i? Pam ti'n mynd gadael llon iddi fi? Right? Pam fi, Dyw? Pam fi? Pam fi o bawb? Achos roeddwn ni yr un peth a phawb arall. Roeddwn ni hefyd yn farw mewn cymweddau a ffichodau. Roeddwn ni hefyd yn mynd yn ôl ffordd y byd hwn. Roeddwn ni hefyd yn gaeth i Satan. Roeddwn ni hefyd yn mynnu bod yn anewydd i ti. Pam fi? Pam wyt ti wedi cael trigaredd arna i? Pam wyt ti wedi tywallt y ras arna i? Rwy'n rhyfeddi. Roeddwn ni'n un o'r plant anufuddod yna. Roeddwn ni'n un o'r plant i gofaint yna. Ond trwy ras Dyw yr ydwyf, yr hyn ydwyf. Pam fi? Dwi'm yn gwybod. Dwi'm yn deall. Ond mi'n rhyfeddi. Rwy'n rhyfeddi. Ac o rhyfeddi, rwy'n mi hefyd yn llawenhau. Llawenhau. Gras. O'r fath beraidd sain. I'm clist hyfrydlais yw. Bob tro fi'n clywed y gair. Mae'n rhywbeth swynol, rhywbeth hyfryd. Rhywbeth peraidd yn y gair. Mae'r llyged yn gloi i. Mae'r pen yn codi. Mae'r galon yn codi hefyd. Llawn hau oherwydd gras Dyw. Be sy'n wedi peri llywenydd i ni yn ystod y wythnosau misoedd diwethaf? Wel, bob math o bethau, mawr y man. Cymru, yn ennill y gamp lawn. O, ardderchog, ynddo, ardderchog, gret. Ac oedd y llywenydd yn para? Wel, dros y pen wythnos, a mewn i'r wythnos nesaf. Yn ywedig yn y Western Mail, ond chi ddim yn cael y Western Mail yn aml yn ffordd hyn nag eich chi. Rhaid, yn y Western Mail yn para am rai wythnos. Mae'n dal i bara o bryd i'w gilydd yn y Western Mail, ond erbyn hyn mae'r... Yeah, yeah. Rhywbeth yn y gorffennol, rhyw lywenydd a fi. Ond dyma rhywbeth sydd yn barhaol. Dyma rhywbeth sydd yn byrlymu o hyd yng nghof y Christian. Dyma rhywbeth sydd yn peri llywennyn iddo o ddydd i ddydd, o awr i awr, o funud i funud. Y mae Dyw wedi tywallt ei ras arna. Y mae Dyw wedi trigyrhau wrthai. Y mae Dyw wedi dangos ei gariad. Sut mae Pantyc Helen yn dweud, yn wastad yn meddwl bod yn llinell wan iawn. Ynddo. Ac eto, mi ganaf traf o'i byw. Mi ganaf traf o'i byw. Beth yw ennill y gamp lawn? I gymharu a gras Dyw. A'r bywyd, a'r goleini, a'r cymod, a'r gobaith, a'r myddeiant, a'r glanhad sydd yn dod trwy y gras rhyfeddol yma. Gras y cychwyn. Ond yr ail wedyn gras y cynnal, hyd yma. Trwy ras Dyw yr wyf yr hyn yd oedd yma, nawr, heddi. Gras y cynnal hyd yma. Nid just be ddigwyddodd llynedd, neu 10 mlynedd yn ôl, neu 15 mlynedd yn ôl, neu pryd bynnag cychwynnodd gwaith gras Dyw yma mywyd. Ond gras y cynnal hyd yma, nawr, heddi. Beth yw anthem fawr y Christian? Wel, ych chi'n gwybod cystal y fi. Rwy'n ni yma o hyd. Rwy'n ni yma o hyd. Ydym trwy ras Dyw. Trwy ras Dyw. Lly'n gan i honno ar y diwedd. Ad. Er gweitha pawb a phobeth. Er gweitha pob gwrthwynebiant o'r tu allan, pob gelyniaeth, pobl yn gas wrth ni, pobl yn dweud pethau rhyfedd amdano ni ac yn y flan. Er gweitha pob gwendid a methiant a chodwm tu mewn. Er gweitha bob tro yn mynd, yn gwneud llanast ohoni to. Er gweitha pawb a phobeth rwy'n ni yma o hyd. Pam? Trwy ras Dyw yr wyf yr hyn y dwyf. Gras Dyw yn ein cynnal ni hyd yma. Falle fod nhw ddim llawer iawn o siap arno ni. Gallai ni fod yn wir. Ynddo? Ond onid ddylen ni fod yn diolch. Dyw ddim wedi gollwng i afel arno ni. Mae wedi ein dwyni hyd yma. Ie, falle nad oes llawer iawn o olwg arno ni. Ond ble fyddwn ni, oni bai am ras Dyw, ynddo? Ble fyddwn ni, oni bai am i ras yn ein cynnal ni, yn ein cadw ni hyd yma. Fel bod ni'n gallu dweud, wel, dydw i ddim yr hyn hoffwn i fod, dydw i ddim yr hyn dylen i fod, ond trwy ras Dyw yr wyf yr hyn ydwyf, mae e wedi fy nghynnal i hyd yn hyn. Ac o'n i ddod yr hyn hefyd, godi yn calon at y dyfodol. Be ganon ni? Rhydd gymorth newydd un bob awr i fyned yn y blaen. Os ydy e wedi yn cynnal i hyd yma, heb yn gollwng ni, mae gyda ni bob hyder ynddo fe. Nid ond ni, wel, ni wedi cyrraedd fod dylen ni longyfarch yn hynna. Nac. Pob hyder ynddo fe i'n cadw ni i'r dyfodol. Ac mae hynny'n dod yn ni at ein pwynt ola. Gras y cadw i'r dyfodol. Gras y cychwyn. Pan ddath gras Dyw un bywydau tro cyntaf. Gras y cynnal hyd yma, a gras y cadw i'r dyfodol. Y gwaith, chi'n gofyn beth ganddyn ni? Y gwaith a ddechreuodd ei ras, ei fraich a'i cyflawna yn ddioed. Mae ras wedi cychwyn gwaith yn y Cristion. Fe fydd ei fraich, ei nerth, ei rym dwyfol yn cwblhau, yn cyflawni, yn sicrhau fod y gwaith hwnnw yn dod i ben. Yn ei holl gyflawnder. Trwy ras Dyw yr wyf yr hyn y dwyf, ie, a thrwy ras Dyw y byddaf yr hyn byddaf hefyd. Dyw ddim yn bryn. Dyw ddim yn bryn o ras. What? Sawl banc mawr sydd wedi gorfod mynd at y llywodraeth, neu wedi gorfod yn America, neu wedi mynd at y cyfrynddeiliadwyr, neu beth bynnag, cyrraedd, i ofyn, nawr, yr wythnos diwethaf yma, i ofyn am arian. Ond wel, dwedais i wrth sôn yn y darlleniad, gan mor gyfoethog yw Dyw, adnod 4. Adnod 7, er mwyn dangos cyfoeth difesur ei ras. Does o ddim terfyn i'r ras. Does o ddim ffin. Dyw e ddim yn mynd i redeg mas o arian. Sorry, ddim yn mynd i redeg mas o ras. Ddim yn mynd i redeg mas o arian chweith, ond ddim yn mynd i redeg mas o ras. Ac yna penill ganon ni, a'i fraich a'i cyflawna yn ddioed. Da mae rai ohono ni fel ni'n mynd yn hun, fel ni'n cyrraedd yr hanner cant ynddo, ni'n ffindio bod ni ddim cweit yn gallu gwneud beth oedd yn ei arfer gallu gwneud. Di ddim gallu rhedeg cweit mor gyflym. Di ddim yn gallu gwneud y weights. Mor drwm o beth ni'n arfer wneud, ynddo? Mae ein nerth ni o dipyn i beth yn pallu. A pan byddwch chi'n cyrraedd y 50, byddwch chi'n gwybod yr un peth, fi'n siŵr, ynddo? Ond y gwaith a ddechreuodd ei ras, ei fraich a'i cyflawn yn ddioed. Ei, son am ddiw fan hyn. Braich Dyw, nerth Dyw, nerth y Dyw holl y lluog. Dyw i nerth e ddim yn pallu gyda'r bynyddoedd. Dyw i rym e ddim yn diflannu. Does o ddim gwendid yn dro dros y fel bod e ddim yn gallu gwneud nawr beth oedd e'n arfer medru. A'i fraich a'i cyflawna yn ddioed. Ni all pethau fydd nac y sydd, na'r holl pethau frin a'i islaw, wneud iddo o'i fwriad droi nôl, nath hynny fy enaid o'i law. Yr holl wrthwynebiad sydd i ddiw, mae y fel plien. Wel, sut dylen ni ymateb i hyn? Wel, dyma anogaeth yn ni, ynddo. Dyma anogaeth. Dwi'm yn gwybod beth sydd yn gwasgu arnoch chi ar hyn o bryd. Fe allwedd pethau go fawr yn pwyso arnoch chi. Ond yma anogaeth. Os ydy gras Dyw wedi dechrau gwaith yno ni, ac os ydy gras Dyw wedi ein cynnal ni hyd yma, fe fydd gras Dyw, cofiwch, nid ein gras ni, nid ein gallu ni, ond fe fydd gras Dyw yn ein cadw ni i'r dyfodol. Mae fe enw ar gledr ei law, nid byth ei dileir tra bydd ef byw. Ac ochr yn ochr ar y nogedd, mae yna hyder yn oes, hyder. A yna ni'n hunain, diffyg hyder. Wel, ni wedi methu mor aml Sdim syndod bod y diffyg hyder yn ymni, neu fel ni dylai fod yn y, ta ni wynebu reality, pa le sy'n gyda ni fod y hyder yn ymni'n hunain. Hyder yn yw, trwy ras diw y rwyf yr hyn ydwyf, trwy ras diw y byddyf yr hyn fyddyf, trwy ras diw, parhaf hyd y diwedd, mi o'n gan o'n i. Mi o'n, pam mi o'n, pam yr hyder mawr yma? Cyn sicred ar ernes roes ef, mae e wedi rhoi ernes. A wedi, beth yw'r ernes? Wel, sy'n ni'n amser i fynd ar ôl hynny na. Ar un olwg, gwaith Iesu Grist ar galfarian yna. Dyna ddangos ei ras tuag ato ni. Mewn ystyr arall, i waith ef yn ymni hyd yma, trwy yr ysbryd glân, yn dod yn ni i gredu yn Iesu Grist. Mae e wedi dechrau gwaith yno. Dyw e ddim yn mynd i anghofio dod ar gwaith hwnnw i ben. Parhaf hyd y diwedd mi o'n, cyn sicred ar ernes oes ef, mwy llawen, wel ie, mae hynny wir. Mae'r hyfryd ysbrydydd yn ei, mae nhw mwy llawen yn ni, oherwydd, dyw nhw ddim yn gorfod wynebu y glaw y Mangor. Caleb yn hynny'n goffi ni. Dyw ddim yn gorfod ymwneud â phroblemau dyddiol yn y byd syrthiedig yma. Does o ddim siomedigaethau, does o ddim byd i beri tristwch iddyn nhw. So, mae nhw'n fwy llawen, ond nid yn fwy saff. Mae'r Duw oedd wedi cychwyn gwaith yn ddyn nhw, a'i cynnal nhw, a'i cadw nhw hyd y diwedd, mae wedi cychwyn gwaith ym mhob Cristion. Os ydych chi'n Cristion yma, bore yma, nawr, mae wedi cychwyn gwaith yn y chi, mae wedi eich cynnal chi hyd yma, fe fydd yn eich cadw chi i'r dyfodol hyd y diwedd. Ydy hyn i gyd yn gwneud synwyr i chi? Na i'r eich chi'n teimlo bod wedi just yn siarad geiriau gwag. Ydych chi wedi profi gras Duw? Ydych chi mai newid eich enw i Sean? Wel, naif Sean y tro, hefyd y rhan hynny ynddo. Naif Sean y tro. Ydych chi yn profi gras Duw, o ddydd i ddydd? Pan ych chi'n wynebu'r dyfodol, ydych chi'n hyderu ar ras Duw i'r dyfodol? Ydych chi'n edrych ymlaen at brofi gras Duw yn y dyfodol hwnnw, trwy ras Duw y rwyf yr hyn ydwyf? A'i dyma'ch profes chi, a'i dyma'ch hyfrydwch chi, a'i dyma, os gai ddweud, a'i dyma'ch ymffrost chi. Bo'ch chi ddim yn ymffrostio yn ych chi eich hun, ond bo'ch chi yn ymffrostio yn ras Duw, yn yr hyn mae ef wedi wneud, yn yr hyn mae ef yn ei roi. A'i dyma'ch hyder chi. Yn y llyfr, i ni cael yn yr ail bennill o'r ail emyn, gras rhad a drefnod ffordd. Fi'n dwi'n feddwl ar y wal, gras gynt a drefnod ffordd. Wel, mae ddau beth yn wir, ynddo? Right? Gras rhad. Gair rhad yn ddiddorol yn Gymraeg, ynddo? Mae'n gallu golygu am ddim. Yn rhad ac am ddim. Mae hefyd yn gallu golygu rhad. Chip. Dyw'r gras yma ddim yn chip o gwbl. Yn wir, mae wedi ei brynu trwy aberth Iesu Grist, mab Duw, ar y groes i'r eitha. Peidiwch peidiwch â chymryd gras diwynganiatawol. Peidiwch â gwneud gras rhad yn gras chip. Peidiwch â mynd, gras, digon o ras gan ddiw, mae'n dweud fan hyn. Beth bynnag byddai'n neud, sut bynnag byddai'n byw. Gallai drifftio ymlaen yn bod, tesio fy hun, jyst byw yn ôl fy safonau fy hun. By Dyw yn maddau, dyna beth yw gwaith Dyw, dyna beth yw busnes Dyw, maddau bobl. Na. Nid gras chip yw e. Gras rhad. Gras sydd i gynhyrchu ymateb yn ni. Ymateb o ddiolch, ymateb o ymostwng, ymateb o ryfeddu, ymateb o lawenhau, ymateb o garu, ymateb o addoli. Trwy ras Dyw, yr wyf yr hyn ydwyf. Dyna brofes yr Apostol Paul. A dyna'ch brofes chi. Yn dod o waelod eich calon. Beth bynnag arall sydd yn wir amdanau. Ond trwy y ras Dyw, yr wyf yr hyn ydwy. Ac rwy'n dymuno, diolch am y gras hwnnw, a byw clod i'r gras hwnnw, weddill fy mywyd. A pan fydd gras Dyw wedi dod i fi i ben fy nhaith, gras a goronar gwaith, draw mewn anfarwol fydd. Any kind of amen.